Со мной в студии Михаил Жернаков, экс-судья, эксперт реанимационного пакета реформ и директор фундации «Де Юре». Михаил, здравствуйте.
Добрий вечір.
Ми з вами підтримуємо таку суспільну дискусію, яка зараз загострилася стосовно створення антикорупційних судів. Преамбула така, що частина експертів виступають саме за створення спеціалізованих антикорупційних судів. А генеральний прокурор Юрій Луценко говорить, що немає часу на побудову цих судів. Кожен український суд має бути антикорупційним, і тому при ньому має бути створена антикорупційна палата. Це пришвидшить роботу судових органів, тому що дуже багато нарікань саме на цю гілку влади. Що ви, яка ваша позиція з цього питання?
По-перше, дякую за те, що піднімаєте тему, тому що ця тема дуже важлива, і ця тема взагалі номер один. Якщо цього не буде створено антикорупційних судів, то можна забути, в принципі, про реформи в сфері верховенства права, про судову реформу, про боротьбу з корупцією. Чому? Тому що зараз всі ті справи, які розслідує НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура, вони тихенько собі осідають в теперішніх судах нереформованих, і так і буде, якщо ми цього не зробимо. Одне уточнення, я не знаю експертів, які серйозно займаються цією темою, які не були би за створення цих судів. Тому не то, що частина експертів, переважно експертна спільнота, чи повністю підтримує це. Мало того, іноземні донори, які займаються боротьбою з корупцією тут в Україні, також підтримують ідею спеціалізованих антикорупційних судів окремих, а не якихось там палат. Шкода, що з таким цинізмом насправді генеральний прокурор і президент говорять про те, що немає часу на створення, тому що Вищий антикорупційний суд, як окремий суд, передбачений законом, який сам вніс президент, який прийняла Рада Верховна 2 червня 2016 року, вже більше року тому, і не вносить закон, який відповідно до цього ж закону має уточнити процедуру створення цих судів, там вимоги і так далі, і так далі. Що є його прямим обов'язком між тим. Тому дуже легко, насправді досить часто так буває, і президентська команда так діє не перший раз, затягують якусь реформу чи вирішення якогось питання максимально, так як зараз процесуальними кодексами відбувається, а потім кажуть, ой, давайте швиденько приймати вже, що є, тому що Путін нападе, тому що не розхитувати човен, тому що щось іще, тому що реформа інакше зірветься, і так далі. Отака тактика. Тому, по-перше, президент несе всю повноту відповідальності за судову реформу, оскільки і зміни до Конституції, і всі закони щодо судової реформи прийняв він. В тому числі той, який передбачає створення спеціалізованого антикорупційного суду. По-друге, те, що зараз така ситуація, що нема коли, це також пряма відповідальність президента, який не вносив закон про спеціалізовані антикорупційні суди. Ну і по-третє, цей спеціалізований суд має бути саме судом, має бути автономним, і туди має бути добрано суддів за об'єктивними критеріями, не так, як зараз.
Чи вистачить таких суддів, чи треба готувати вже справді нові кадри? Це, можливо, вже там випускники вишів. Хто має бути ось такими суддями, які не мають досвіду там корумпованої судової системи?
Ви знаєте, це ілюзія, то що в нас немає і серед суддів, і серед інших фахівців в сфері права достатньо професіоналів, там 40-50, чи скільки їх треба відповідно до навантаження антикорупційних суддів. На жаль, практика відбору до Верховного суду, так званого нового Верховного суду, в так званій судовій реформі Порошенка, показала, що об'єктивності там дуже мало в цьому процесі. І надалі багато людей подавалися хороших, які мають авторитет як серед самих суддів, так і серед інших фахівців сфери права, серед громадськості, які показали себе незалежними суддями. Є люди з поза меж системи, які, дуже невелика частина, на жаль, зараз є в фінальній 120-ці, скажімо так, фіналістів до Верховного суду, щодо яких уже в понеділок буде оголошено, чи після понеділка відразу рішення, хто з них пройшов, хто не пройшов. На жаль, їх зарізали також на рівні Вищої кваліфікаційної комісії суддів дуже багатьох. Система на сьогодні, весь політикум, він не налаштований на те, щоб навіть із тих, хто є, відбирати найкращих. На жаль, і далі переважно відбираємо лояльних, відбираємо тих, хто готовий виконувати накази і так далі, і так далі. А проблема є з підготовкою юристів, треба змінювати підходи до правничої освіти, до доступу до правничої професії і так далі, і так далі. Але це ілюзія, що в нас немає на сьогодні пару десятків достойних юристів в нашій системі.
Ви говорите, що технологія така, відбирають лояльних на посади суддів, в тому числі ви згадали і на посади Верховного суду, ну, серед тієї 120-ки кандидатури, яка на сьогодні є відомою. Але ж президент зараз не призначає суддів.
Питання, по-перше, президент призначає суддів відповідно до Конституції, це його, ну, тобто він своїм указом їх призначає. Питання, хто їх добирає і як. Тому що, ну, президент не на власний розсуд каже, там, Іванов, Петренко, Сидоренко, будь ласка, ви тепер судді. Ні. Але за Конституцією він призначає. Мало того, коли пропонували обмежити...
Тобто він обирає з того числа суддів, які йому...
Ні, він вибору як такого немає, тобто він має підписати всіх, кому його запропонують. Але питання в неформальних зв'язках, в неформальному впливі на процес. З членів Вищої ради правосуддя, ну, кілька членів прямо не то, що підпорядковані, мають прямий зв'язок з президентом. Голова Ігор Бенедесюк, його призначив президент туди своїм указом і ще й нагородив нагородною зброєю всупереч закону. Закон прямо забороняє суддям отримувати нагороди від держави.
Президент нагородив?
Президент нагородив, так.
Це якимось указом спеціальним?
Ну, так, так. Я не знаю, який там порядок, але це факт. Інші члени були або кандидатами в Верховну Раду від блоку Петра Порошенка, або юристами П'ятого каналу Петра Порошенка, ну і так далі, і так далі. Тобто просто прямі зв'язки, які очевидні. Є непрямі зв'язки і неочевидні, які... Є пан Гречківський, якого Генпрокуратура підозрює, і вже обвинувальний акт склала і вручила підозру в тому, що він замішаний в тому, що взяв півмільйона доларів за вирішення справи в господарському суді. Всі ці люди прекрасно зараз там сидять і вибирають. Ярослав Романюк, який підтримав закон 16 січня, подав вже відставку з голови Верховного суду України, але продовжує відбирати суддів. І далі цей список можна продовжувати. На жаль, дуже мало членів Вищої ради правосуддя, які можуть такими насправді називатися. Те, що зараз там відбувається з добором Верховного суду, жодним чином не свідчить про те, що цей процес об'єктивний. От про це ми говоримо.
От доволі гучна ж історія була з паном Гречківським. Ви нагадали, та, про те, що його підозрюють в корупційних діях, причому значна сума фігурує півмільйона доларів. Так?
Так.
А чому блокується ця справа, не розслідується, не передається до суду?
Вона розслідується. Чому не передається до суду, треба запитати в генпрокурора Луценка, який проти антикорупційних судів, тому що це його відомство, власне, це розслідує, має передати до суду цю справу. Але питання виникає в мене, чому він далі, пан Гречківський продовжує взагалі перебувати на посаді і виконувати свої обов'язки, вибирати суддів Верховного суду. Ну, це ж просто трагікомедія, коли людина, яку підозрюють в такому, вибирає майбутніх суддів Верховного суду, які дуже ймовірно будуть його ж судити в касаційній інстанції. Ну, це ж абсурд. Тим не менше, НАЗК каже, що все окей, що це можна робити. Тим не менше, Вища рада правосуддя відмовилася відстороняти його від посади, тому що це за законом, внесеним президентом, має вирішувати весь колегіальний орган, причому таємно. Ми не знаємо, хто ці люди, хто відмовився в тому, щоб... Ну, тобто, вся система побудована так, це дуже там в маленьких деталях нібито, але побудована таким чином, що... Підозрюю тебе в чиненні злочину, прямо пов'язаний ти з політичною владою, неважливо. Головне, що ти будеш виконувати те, що тебе скаже політична влада, і це все виглядає так, що відповідає європейським стандартам, про що наші європейські колеги не забувають нагадати кожен раз.
Я, от ви знаєте, нелогічно все ж таки виглядає. Ми тут, ну, ви екс-суддя, я взагалі не суддя, тому не можу нікого судити без вироку суду, так?
Я ні в якому разі.
Але ні, я зараз про інше. Я хочу сказати, що в усьому світі усталена практика, якщо людину підозрюють в корупції, то щонайменше її посадові обов'язки на цей період, вона йде у відпустку, чи як це називається?
У відпустку, куди
завгодно. У відставку, так.
Утримується від голосування.
Принаймні, вона не виконує свої посадові обов'язки. 100%. Так, от зараз ви згадали про пана Гречківського, а ще є прецедент на наших очах, коли звинувачували голову Центральної виборчої комісії Охендовського, там так. Було звинувачення, він продовжував виконувати посадові обов'язки голови ЦВК.
Абсолютно.
А як з цим взагалі боротись? От яким чином? Лише спостерігати за тим, що відбувається, і, ну, отак от на ефірі про це згадувати, чи все ж таки існують механізми нагадати, що це неправильний, нездоровий, неєвропейський підхід до питання?
Ну, по-перше, про це... постійно потрібно говорити і не забувати це, тому що зараз нас, на жаль, ну ви кажете, просто на ефірі згадувати. Це важливо згадувати на ефірі, тому що ми маємо пам'ятати, хто за що відповідальний, хто вносив які закони, і хто заявляє з трибуни одне, а насправді робить інше.
І це впливає на ситуацію загалом.
Ну
так?
І це впливає принаймні на електоральні настрої. Ну тому що нам у нас біда насправді з політичною пам'яттю і з тим, подивіться на деяких політиків, які там відроджуються з того, коли здавалося взагалі звідки не можна відродитися. Але менше з тим, нам потрібно пам'ятати взагалі, хто за що відповідальний. І вірити не виступам гарячим на трибуни, з трибуни Верховної Ради, а з справами, поєднувати їх з обіцянками політичними. І слідкувати, про це говорити, це бачити і пам'ятати, і робити вибір наступний раз, не вибирати тих політиків, які обіцяють одне, а роблять зовсім інше.
От ви сказали, що судова система не розглядає дуже багато корупційних справ, так? Це скоординована політика? Яким чином? Це ну, от хтось має координувати, чи це судді от на власний розсуд приймають такі рішення?
Складно говорити. Я думаю, що тут те і те є. Тому що, з одного боку, теперішня політична еліта не зацікавлена в тому, щоб ці справи розглядалися об'єктивно. Власне, тому Порошенко і Луценко і інші всі, хто, ну, його оточення президента, вони категорично проти антикорупційних судів і вдаються до маніпуляцій аж до того, що перекручують слова, наприклад, того самого Кері, який недвозначно натякає на те, що, власне, судова система має працювати, у вас вона не працює жодним чином. Його повністю перевертають на 180 градусів цей меседж і кажуть про те, що от Кері, мовляв, сказав про те, що всі суди мають бути антикорупційними, а не якісь окремі. Ні. Це не так. Власне, щодо того, наскільки це спланована акція. З боку судді, просто очевидно, що знаю багатьох суддів, самі судді в певній розтяжці, тому що вирішить так, як НАБУ сказало, чи як НАБУ хоче, умовно кажучи, розглянь справу і засуди, це ти граєш проти чинної політичної влади. Ну, тому що чинна політична влада категорично налаштована проти НАБУ, воно взагалі в їхню систему координат не вписується, тому що це єдиний незалежний орган розслідування в нас на сьогодні в Україні.
Ну, добре, але ж у суддів має бути принцип, слухайте, нічого там, нічого особистого.
Однозначно
та?
Це має бути.
Є справа, ми її розглядаємо.
Але ми маємо розуміти, в яких ми знаходимося реаліях. Винести проти НАБУ, ну, ніхто не знає, як повернеться завтра. І, можливо, наступна політична влада, ну і НАБУ це теж орган, який на сьогодні має чимало повноважень, в тому числі щодо суддів. А наступна політична влада може ця політична влада не встигнути вбити НАБУ, і воно може далі продовжувати абсолютно ефективно працювати. Тому, от, власне, ті механізми політичного впливу на суддів, які збереглися, якраз і суддям дають, ну, ставлять їх у таке незручне становище.
Але
це з точки зору суддів.
Пане Михайле, але з іншого боку, з точки зору суддів, але саботаж – це так само робота проти правоохоронної системи, проти НАБУ.
Однозначно. Ну, це навіть гірше, ніж ухвалити рішення якесь не таке, тому що від помилки ніхто не застрахований, для цього є апеляційні інстанції, касаційні, але просто саботувати розгляд справ, це фактично, якщо це не злочин, то точно дуже серйозний дисциплінарний проступок. Але вгадайте, хто в нас розглядає дисциплінарні справи.
Хто?
Вища рада правосуддя, яка складається з тих самих Гречківських, ну і так далі, через кому.
Коло замикається.
Відповідь дуже проста. Потрібно усувати ці політичні впливи на суд, а це без зміни політичних еліт неможливо. Це життєглядна фактично річ. Світоглядна. Конкретно в теперішній ситуації треба створювати антикорупційний суд, який буде настільки віддалений від теперішніх політичних так званих еліт, наскільки це можливо. І, власне, тому ми стоїмо зараз на позиціях однозначно створення суду, який буде, по-перше, відібраний за трохи іншою процедурою, що здасть можливість гарантувати об'єктивність і незалежність суддів. А по-друге, буде захищений від цих впливів максимально, для того, щоб в процесі своєї роботи він міг розглядати справи без огляду на те, що там думають собі політичні еліти.
От ви сказали фразу про віддаленість від еліт. Має суд бути віддаленим від еліт.
Так.
І ви так часто згадували прізвище генерального прокурора Юрія Луценка, що я не планував, але все ж таки запитаю. От ця подія, яка збурила багатьох в Україні, пов'язана не напряму, але пов'язана, причиною, принаймні, було весілля сина генерального прокурора і події, які розгорнулися навколо. Це там застосування фізичної сили проти групи журналістів. Я, от ви знаєте, я розумію, що високопосадовці, а, мають право на особисте життя, безперечно, так? Б, вони мають право там одружувати дітей. Так, і добре, що вони це роблять там під Києвом, а не десь в Монако. Це позитивний момент цієї історії.
Ну там різні, але є інформація про те, що це і бізнес належить росіянам, в якому ресторані, в якому святкували, і так далі. Тобто, що це... краще, що то Бог з ним.
От та, навіть це не чіпаємо. Але от за складом гостей, коли генеральний прокурор зустрічає кавалькади у цих автомобілів, лімузинів, виходять люди, він їх проводить до столу, очевидно, як господар, та він з ними спілкується. Приймає подарунки, зрештою, і така кількість представників, як це сказати, політично-бізнесової еліти, від там Андрія Деркача, братів Суркісів, так, до так, президента так. України. Як ви вважаєте, ну от це нормальне явище, чи це просто нападки на генерального прокурора? Як це вирішується? Чи є тут конфлікт інтересів, скажімо так, і як він вирішується в країнах, наприклад, Європейського Союзу?
Ви знаєте, це насправді, це настільки багатовимірне питання зараз, тільки його ми можемо зараз з вами пару годин обговорювати в різних цих, в різних вимірах. Що я хотів би сказати тут? По-перше, ми не маємо зараз з вами довго думати над цим. Це давним-давно вирішив суд і не один раз Європейський суд з прав людини, коли сказав про те, що право на приватність повинно і може бути обмежене в демократичному суспільстві, якщо ця інформація становить суспільний інтерес. Очевидно, інформація про те, як генпрокурор з президентом, із колишніми регіоналами, які голосували за 16 січня, із іншими діячами святкують, і в яких вони стосунках, і що там відбувається, і за чий кошт, і як машини генпрокуратури за державний бюджет їздять з подарунками і привозять, як там, візажисток, візажистів і так далі. Це очевидно, це поза всяким сумнівом інформація, яка має суспільну вагу і суспільний інтерес. Тому очевидно, вона, ну, будь-який суд незалежний, Європейський суд з прав людини в тому числі, тут вирішив би, є справа фон Гановер проти Німеччини 1 і 2, коли в одному випадку це принцеса, яка в одному випадку вирішив суд по одному, в другому по іншому, інформація якраз, власне, з тих підстав, що інформація одна мала суспільний інтерес, а друга не мала. Очевидно, ця ситуація має суспільні інтереси, тому, ну, тому для мене питання не стоїть, чи потрібно було її висвітлювати, чи потрібно було обмежувати, і чи законно було обмежувати доступ. А те, що забороняли займатися, ну, це прямо, це склад злочину, заборона, тобто перешкоджання журналістській діяльності, те, що відбувалося з удошниками, а те, як це пояснили, взагалі, що упало, чнувся гіпс, ну, вибачте, це взагалі нагадує просто класичні часи, дуже недавні, ми знаємо кого.
Так, ну і у нас є кілька хвилин, щоб повернутися до теми створення антикорупційних судів. Що потрібно зробити для того, щоб насправді справа зрушила з мертвої точки?
Потрібно прийняти закон, дуже просто. На сьогодні в Верховній Раді вже давним-давно зареєстровані, вже кілька місяців лежать законопроекти 6011 і 6529. 6011 зареєстрований групою народних депутатів про створення справжніх антикорупційних судів, так як їх бачать і громадські експерти, і міжнародні експерти, окремий суд з окремою процедурою добору, що дуже важливо, щоб процедура фактично та сама, ніякого там, як нарікають, екстраординарності ніякої немає і немає ніякого особливого суду в цьому, просто додається додатковий фільтр, тому що це спеціалізація, тому що це антикорупційні суди з міжнародних експертів, які будуть віддалені, власне, від наших політичних еліт, які зможуть сказати. Багато, до речі, зараз дебатується і раніше, і ще далі, залучення можливе іноземних суддів як суддів. Це складно і дорого, набагато простіше залучити міжнародних експертів, які незалежні точно від нашої політичної еліти, які об'єктивно подивляться на суддів, скажуть, так, це відповідає, це не відповідає. І далі Вища Рада правосуддя, президент їх затверджать, призначать і так далі. От яка ідея. А суд, до речі, буде автономний, матиме окреме фінансування, матиме окрему будівлю, матиме окремий персонал, матиме достатньо високі зарплати, матиме гарантії захисту від незаконних посягань. От тоді це запрацює. А те, що пропонується 6529, це законопроект Сергія Алєксєєва, народного депутата, який безпосередньо, який з фракції БПП, безпосередньо пов'язаний з президентом, який пропонує створення якихось палат в існуючих судах. Умовно кажучи, ми беремо чинних старих суддів, корумпованих яких завгодно, називаємо їх антикорупційними суддями і вважаємо, що проблема вирішена.
Ну, пояснюємо, що тепер ми живемо по-новому.
Звичайно, і що рішучі реформи відбулися, головне не розхитувати човен. Ну, от такі два різні підходи, ну і я думаю, що слухачі можуть самі вирішити, який з них буде ефективніший.
Дуже коротко, громадська рада справедливості, так?
Доброчесності,
вона могла би справитися з такими функціями добору? І чому я запитую? Тому що ви сказали, що потрібно все ж таки іноземних експертів залучити.
Чому іноземних? Громадська рада доброчесності показала останнім часом дуже непогані результати і підняла на світ Божий багато з тої інформації, яку би суддівські ради ніколи не ні Вища кваліфкомісія суддів, ні Вища рада правосуддя не підняли. І, власне, тому вона зараз багато стільки нападок, в медіа брудна кампанія розвернулася і так далі, і так далі. Є один нюанс.
Михайло, я пришвидшую, бо ефір завершується.
Швидко кажу. Коли ці всі люди також українці, в них є тут сім'ї, в них є тут майно і так далі, і так далі. Я не знаю, чесно кажучи, куди вже з побиттями журналістів, з усіма іншими історіями, зайде історія, як далеко з політичним впливом і тиском, і як будуть погрожувати, як впливати на, в тому числі, на громадську раду доброчесності. Тому авторитетні міжнародні експерти – це найкращий вихід цієї ситуації.
Позиція зрозуміла. Друзі, з нами в студії був сам екс-суддя, експерт реанімаційного пакету реформ та директор фундації «Де Юре» Михайло Жернаков. Дякуємо за вашу увагу.
Дякую вам.